สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Inno in 9 by สัสิมา Innovation in 9 minutes นะคะ Growth Mindset คืออะไรนะคะวันนี้เก๋สัสิมาก็จะมาแบ่งปันเรื่องของ Growth Mindset นะคะต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเก๋ได้รับโอกาสจากลูกค้าหลายท่านหลายองค์กรเลยนะคะให้ไปแบ่งปันเรื่องของ Growth Mindset for Performance Working หรือว่า Growth Mindset forinnovation growth mindset for team development นะคะถ้ารวมจำนวนของผู้สัมมนาเนี่ยก็น่าจะเกินพันคนนะคะแล้วก็วันนี้ปีนี้ก็เพิ่งเสร็จมา2หลักสูตร2รุ่นของเรื่อง growth mindset ขององค์กรแห่งหนึ่งนะคะก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกันถือเรื่องว่า growth mindset คืออะไร mindset คืออะไรนะคะแล้วเราจะมีวิธีการอะไรในการพัฒนา growth mindset ของคนบ้างนะคะก่อนอื่นเรามาเข้าใจเลยก่อนว่า mindset คืออะไรนะคะ mindset หรือบางทีภาษาไทยเราสามารถพูดแปลได้ว่ากรอบแนวคิดทัศนคติหรือชุดของความเชื่ออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ในที่นี้เก๋จะขออนุญาตนะคะว่าmindset ในความหมายของเก๋เนี่ยขอใช้คำย่อๆแทนว่ากรอบแนวคิดจริงๆแล้ว mindset มันกว้างกว่านั้นมากแต่ถ้าพูดยาวๆอย่างนั้นเลยเราอาจจะใช้เวลานานมากกว่าจะพูดประโยคค่ะเพราะฉะนั้นเก๋จะใช้คำว่ากรอบแนวคิดแทนคำว่า mindset นะคะ mindset คืออะไร mindset คือกรอบแนวคิดชุดของความเชื่อหรือวิธีการคิดที่ฝังลึกจนเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมมุมมองและทัศนคติของบุคคลที่มีต่อเรื่องราวและสิ่งต่างๆนะคะทีนี้กรอบแนวคิดหรือ mindset เนี่ยนะคะมันเป็นส่วนที่ใหญ่มากที่เป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรมที่เราแสดงออกมาจนได้ผลลัพธ์ของเราออกมานะคะต้องบอกว่าคนที่ศึกษาเรื่องของmindset เนี่ยที่มีชื่อเสียงก็คือดร. Carol Eswick นะครับผู้ซึ่งแต่หนังสือนะคะเรื่อง mindset ที่แปลภาษาไทยแล้วตอนนี้ชื่อว่า mindset ใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตานะคะซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยเก๋ก็เวลาที่ไปสัมมนาเก๋ก็อ้างอิงมาจากหนังสือของดร. Carol Eswick เนี่ยค่ะดร. Carol Eswick เนี่ยนะคะท่านก็ได้ศึกษาเรื่องนี้มาท่านก็บอกว่าคนเราเนี่ยจะมีทั้งฟิกมายด์เซตและโกรทมายด์เซตฟิกมายด์เซตก็คือคนที่มีกรอบแนวคิดแบบติดหรือตายตัวที่เชื่อว่าความฉลาดและศักยภาพของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะยากที่จะเพิ่มทักษะความสามารถให้สูงขึ้นแล้วก็ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์เช่นต้องดูฉลาดดูเก่งนะคะคนที่มีฟิกมายด์เซตเนี่ยจะไม่ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะคิดว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มีเหตุผลกับสิ่งต่างๆในการที่ไม่จะพัฒนาเสมอพูดง่ายๆก็คือมีข้ออ้างเสมอขาดความพยายามหรือมีความกลัวความเชื่อบางอย่างที่ฉุดรั้งไม่ให้เติบโตมักจะหลีกเลี่ยงปัญหาและงานที่ท้าทายหรือพวกแอดฮอกอะไรพวกนี้นะคะแล้วเมื่อเจออุปสรรคก็จะบอกว่ามันคือความล้มเหลวหลีกเลี่ยงที่จะตอบรับงานใหม่ๆเนื่องจากว่ากลัวแล้วถ้าทำไม่ได้จะดูไม่ดีดูโง่ดูเสียภาพลักษณ์อันนี้คือคนที่มีกรอบความคิดแบบตายตัวส่วนคนที่มีกรอบความคิดกรอบแนวคิดแบบเติบโตหรือ growth mindset นะคะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาได้ความสามารถเนี่ยสร้างได้ด้วยการเรียนรู้มองว่าปัญหาและอุปสรรคเนี่ยเป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาให้ความสำคัญกับความพยายามคนที่มี growth mindset เนี่ยจะกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ชอบเรียนรู้จากปัญหาสนุกเวลาที่เจอโจทย์ยากๆหรืองานยากๆมีความพยายามที่จะหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคพัฒนาสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆแล้วมีคำถามในเรื่องของการเรียนเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวเสมอนะคะต้องบอกว่าคนเราเนี่ยมีทั้ง growth mindset แล้วก็ fixed mindset ในบางสถานการณ์เราควรมี growth mindset มากกว่า fixed mindset แต่ในบางสถานการณ์การที่เรามี fixed mindset มากกว่าเนี่ยจะทำให้เราระแวดระวังและเตรียมพร้อมแล้วต้องวางแผนมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเกดบอกได้เลยว่าคนเราไม่จำเป็นต้องมี growth mindset 100% นะคะในทุกสถานการณ์เราควรมี fixed mindset ไปบ้างสัก 10-20% เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะ ได้ไม่กล้าทำกล้าเสี่ยงจนเกินไปแต่ว่าไอ้ Fixed Mindset เพียง 10% เนี่ยมันจะทำให้เรารอบคอบแล้วก็วางแผนให้มากขึ้นเพื่อที่จะสามารถที่จะเติบโตได้แต่เราต้องควรที่จะต้องมี Growth Mindset หรือกรอบแนวคิดเชิงเติบโตมากขึ้นเพื่อให้เราสามารถที่จะเติบโตกล้าคิดกล้าทำใหม่กล้าแสดงออกและกล้าอาสาทำสิ่งใหม่ๆนะคะทีนี้ในลักษณะของกรอบความคิดเนี่ยนะคะ Mindset Characteristic เนี่ยนะคะมันจะมี6ด้านด้วยกันที่เกณฑ์มักจะไปแบ่งปันด้านที่หนึ่งก็คือเรื่องของ Skill and Intelligence หรือทักษะและความสามารถถ้าคนที่เป็น Growth Mindset เนี่ยจะเชื่อว่าทักษะและความสามารถของคนเนี่ยสามารถและพัฒนาและเติบโตได้อีกส่วน Fixed Mindset เนี่ยเขาจะคิดว่าเฮ้ยทักษะและความสามารถของเราเนี่ยมันติดอยู่แค่นี้แหละมันทำได้เท่าที่มีอยู่นะคะส่วนที่สองคือสิ่งที่กังวลคนที่ Growth Mindset เนี่ยเขาจะเน้นที่กระบวนการการเรียนรู้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคน Fixed Mindset หรือกรอบแนวคิดเชิงเติบโตเนี่ยกังวลว่าคนจะมองอย่างไรมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพนะคะมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวไม่เน้นกระบวนการนะคะอีกด้านหนึ่งความพยายามหรือ effort นะคะคนที่มี growth mindset เนี่ยจะให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แต่ fixed mindset เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทำไม่เคยดีพอแล้วก็ทดท้อถอยได้ง่ายอีกด้านหนึ่งก็คือความท้าทายคนที่มี growth mindset เนี่ยจะอาสาทำสิ่งใหม่ๆเพียรพยายามรักที่จะทุ่มเทนะคะแต่คนที่ fixed mindset เนี่ยไม่กล้าที่จะทำสิ่งใหม่ๆหรือบางทียอมแพ้ง่ายๆกับความท้าทายอีกอันนึงก็คือเรื่องของการสะท้อนกลับหรือการให้ feedback ถ้าเป็น growth mindset เนี่ยจะคิดว่าการสะท้อนกลับเนี่ยเป็นของขวัญหรือเป็น gift นะคะที่ช่วยให้เราเติบโตขึ้นเป็นการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาขึ้นนะคะแต่คนที่เป็น fixed mindset เนี่ยจะบอกว่าการสะท้อนกลับเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวและมีกระบวนการป้องกันตัวเองเวลาที่มีใครว่าหรือให้ feedback มาก็จะมีข้ออ้างหรือมีข้อโต้แย้งนะคะสุดท้ายเรื่องของความล้มเหลวหรือ mistake นะคะ growth mindset จะคิดว่าใช้ความล้มเหลวเนี่ยเป็นโอกาสในการเรียนรู้อย่างน้อยสิ่งที่เราเรียนล้มเหลวมาเนี่ยมันคืออีกวิธีการนึงนะคะที่ทำให้เรารู้ว่าวิธีที่ไม่สำเร็จเนี่ยคืออะไรแต่คนที่เป็น fixed mindset เนี่ยไม่ชอบความล้มเหลวพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ล้มเหลวการพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่ล้มเหลวเนี่ยรวมบางครั้งรวมไปถึงการไม่กล้าที่จะยอมรับความงานใหม่ๆงานแอดฮอกหรือความท้าทายใหม่ๆด้วยนะคะเพราะไม่อยากล้มเหลวนั่นก็คือเรื่องของ growth mindset และ fixed mindset ทีนี้ทั้ง fixed mindset หรือ growth mindset เนี่ย mindset เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรานะคะเอาไว้ในการที่ใช้มองโลกนะคะมองเขาเรียกว่าเป็นเลนส์ที่ใช้มองโลกนะคะ mindset เป็นอีกหนึ่งในวิธีการที่สร้างคุณค่าให้กับคนได้และอันสุดท้ายคือ mindset เนี่ยเป็นสิ่งที่ปลูกฝังได้สร้างได้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเราจะออกจาก fixed mindset หรือจากพื้นที่สบาย comfort zone เพื่อไปพื้นที่ growth zone เราจะทำได้อย่างไรเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราติดต่อกันต่อนะคะในเอพิโซดต่อไปสำหรับเอพิโซดที่10 Inno In 9 by สัสสิบาในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ